Лицензионната политика на Hicks-Free, най-популярната доскоро имплемента на Hicks-Free операционни системи, сини. Много хора не бяха съгласни с това, но колата, която е изредена край Hicks Window, която тръгва от MIT, това не е толкова чудовищно. Тоест, голяма част от флеймовите и пламъците, които бяха не просто в тази култура. Нуждата за решение за крайните потребители вече е различна от тази, която беше преди две години. В момента има реален натиск от страните. Говорим за големи потребители, как чистите операционни системи да се настанят и на десктопа. Успяваме до някъде да заинтересуваме и производителите на хардуер с това. Производителите на графични ядра общо взето са едни от най-некооперативните спрямо свободния софтуер. Край FreeDesktop.org се създаде ново ядро от разработчици. Целта е да се включат повече участници. Има това нещо личи не само от преместването на дървото, но и от начина на изграждането му. Започват да се експериментират с различни начини на построяване на дървото, както и различно управление на сорса. До сега беше с CVS. Виждам, че започват да експериментират с Arch, която е разпределена за трол на сорса. Цялата, защото разработва 10 години нещо ротия. Целта е да се лесни достъпа на хората, така да могат да помагат и да се чувстват свободни, да променят и да подобряват нещата. Едно от нещата, които ти първо ще... Значи от тук нататък започвам да ви приказвам за това какво ще става в бъдеще. HigsLib е библиотеката, с която приложенията се връзват към Higgs протокола. Те не говорят директно към него, както те се връзват към някаква библиотека, която съществява TCP/IP стека, така се връзват и към HigsLib. HigsLib е най-популярната библиотека за това. И това като че ли единственото и преимущество. Но като се имат предвид нейните недостатъци, трябва да го прехвърлим недостатъци. Те са състояла с хиляди реда код, които дават споделена библиотека от 750 кБ на GNU Linux за i386. Това е една от най-големите библиотеки на вашите инсталации. И естествено дразни. Архитектурата изглежда много добре, когато е представена по този вариант. Транспортен слой, протоколен слой и всичко останало. За жалост обаче, транспортният слой и протоколният слой са много малки, всичко останало е огромно. Това всичко останало е вследствие на начин на изграждане на HigsLib и на тенденцията всичко, което се сетим, да го сложим в HigsLib. Там има неща като интернационализация, която всъщност почти никой не ползва. Управление на... управлението на шрифта не е там. Управление на те, което толкова не се използва, че в Hicks-Free 8.6 е имало период от 6 месеца, когато е било толкова щупено, че е било абсолютно неизползваемо и никой не се е обадил. Включително от Debian. Така, в XP назначават са сте бавни процеси, бавно се вятъкни. Нека да намираме анонсите и бранията им, та използваме препроцираните, получават до интересни. Програмите си, файловите толкова трудни за разбира какво правят. Общо картина могат да се разрешват в този, защото винаги като стане нещо, трябва да стане нещо друго. Тези неща въобще не са прозрачни. Проблем с HigsLib, който е следствие от това, че тя е разработена в академична среда, е, че на имплементации, т.е. на стандартните инсталации винаги идват и не само публичните заглавни файлове, но тези, които са и частни. Всички разработчици всъщност на практика са имали достъп до частните данни и това води до това, че някой решава, че трябва да използва вътрешни функции, за да се имплементира нещо си, което не трябва да бъде така, но ни обвързва с определени интерфейси и не може да мигрираме от тях. Hikslip също така има множество протоколни заявки, които са абсолютно излишни от гледна точка на приложенията. Но поради различни причини, които са от историческо естество, те са там. За жалост не може да ги махнем, защото голямата част от приложенията ги използват. Другото, което е... Теоретично Hix Window би трябвало да позволява, можете да изобразявате много нишко, т.е. да се обърнете към протокола от различни нишки на една и съща рама. На практика това не е така. Всички програми в момента се обръщат само от една нишка. Единствената програма, която е популярна, е ICO. Ако не знаете каква е, пробвайте на вашия компютър и ще видите защо тази многонишковост в стандартните имплементации на Hix Window няма нищо общо с реалността. В момента се разработва библиотеката HixCB, което означава HixC Bindings или връзки за езика си към протокола Hix. Тя осъществява директна връзка, т.е. няма различни нива на абстракция в библиотеката. Тя е много малка и проста. Значи, при стандартно компилиране ви дава 26 кабайта код. Това е много важно при условие, че не е на стандартна i386 архитектура, а примерно някакво малко устройство, където сте ограничени от паметта и 750 кабайта са действително много. В HixCB не се излиза от целевата функционалност, т.е. всички такива работи като интернационализация, управление на цветовете, управление на входа и така нататък са изнесени в някакви други библиотеки. C не е подходящ за описването на протокола Hix, поради тая причина е направен специфичен език, с който директно спецификацията бива пренасена към този специфичен език. След това с препроцесор, мисля, че е изграден на M4, се получава до голяма степен автоматично генериран код. Това ви елиминира възможността за поява на грешка. Допълнителните благинки са възможност да документираме, възможност да го използваме това и за протоколните заявки към от страната на сървъра, защото общо взето HixLip стои от страната на клиента. Това обаче остава големия въпрос какво ще е бъдещето на HixLip, защото повечето приложения, включително целия GNOME и KDE, защото те използват GTK Plus и QT, които пак са вързани с HixLip. Всички приложения на практика, които използваме хората в тази зала, са вързани с HixLip. Ние може да мигрираме и това най-вероятно ще стане, защото има вече някакво демо на това нещо в GTK. Предполагам, че от Roltec, като видят, че е достатъчно стабилно API-то, ще мигрират, т.е. ще вържат QT с това нещо. Проблема е всичките останали приложения, които са затворени. Най-вероятно фирмата разработчик вече не съществува и съответно начин да се здобием с кода, за да го пачнем, са минимални. Значи HixLip ще продължи да съществува, но постепенно няма да бъде толкова важна. Тече втора имплементация на HixLip. Първата е била, нека да почнем на чисто и малко по малко да имплементираме HixLip. Поради сложността на HixLip това се оказало неуспешно. В момента това, което реално тече, част от HixLip биват мигрирани да използват HixCB. От друга страна, начинът на компилиране е мигриран от стандартния в Hix Window iMake, който малко хора разбират, към AutoConf, AutoMake и LibTool, което също малко хора разбират, но като че ли са значително повече от първата група. И в транспортния слой е постигната частична миграция, в протоколния слой миграцията е доста по-успешна. Миграция на горните слоеве въобще не се предвиждат и ще се останат старите от Хикслип. А в други къде? Това е слоя разни, се остава слоя разни. Така, следващия проблем е промяната на екрана и миграцията. Значи, това в себе си включва много неща. Традиционното е това, което се чете първото в форумите. Ами аз как мога да си сменя разделителната способност на хикса и така без да го рестартирам. Това е едното нещо. Второто е как да мигрираме едно приложение от един хикс сервер към друг хикс сервер. В момента това се прави с VNC, но това е безкрайно неефективно. Освен това не е истинско мигриране, защото на практика приложенията се вървят на един хикс сервер, който е VNC, а просто визуализацията става на различни места. Това е наложително поради много причини, защото, примерно, ние може да искаме да мигрираме едно приложение от един дисплей към друг, може да искаме едно приложение да бъде визуализирано на два дисплея, примерно на този, или пък някакво устовременно с това да прави презентация там, през графичката. Реалното за все повече навлизат безжичните мрежи. Безжичните мрежи обаче са доста по-ненадежни от тези, които текат по някаква жица. Тоест, много по-често може да очаквате, че ще ви прекъсне връзката, а това да ви прекъсне графичната среда в много случаи е много неприятно. Тази промяна на графична, на разделителна способност и на дълбочина на цвета е трудна. Защото приложенията чертаят върху някаква повърхност, обаче не искаме тя да бъде хардуерно ускорена. Ако го променим, въобще не е сигурно, че новата повърхност, която ще получим, ще бъде хардуерно ускорена. И не знаем дали ще можем да прехвърлим изображението от единия формат в друг. Решенията за това са няколко. С рендър пикселите могат да се преобразуват от едно представяне в друго. А освен това вече има и решения, при които пикселите винаги биват представени с едно обединено представяне вътрешно, пък по друг начин се визуализират. Библиотеките на графичните обекти общо взето са правилното място, за да имплементираме това нещо, за да могат приложенията най-лесно да получат достъп до възможности като миграция. Има интересен въпрос, ако ротираме дисплея, дали хардвера ще позволява да го ускорим. Като сме си записали едно изображение, то общо взето е в някакъв масив и след това ние си го четем по редове. Когато обаче го ротираме, ако го ставим същото, не трябва да четем по редове, а по колони. Тоест да прескачаме, за да четем, ще трябва да прескачаме части в паметта. Това не е сигурно, че ще бъде четиво хардверно. Поради тази причина се получава нова графична плоскост, на която се изчертава ново изображение. Промяната на дълбочината на цвета често включва при програмиране на хардвера. Това в някои случаи е невъзможно или трудно. И от тази гледна точка трябва приложенията да знаят, ако имаме такава промяна, дали новите повърхности ще бъдат ускорени, какво трябва да направят и как да се препростоят, да се построят на ново изображението. Стигаме до любимата тема на всички, ускорението. Нека хиксът да бъде бърз. Ускорението е важно, но за жалост, ускорението, което ни е нужно когато говорим за двумерни, тримерни обекти, е различно. То е различно не само при Higgs Window, но същия проблем има и в Windows, има и в графичната среда на macOS. Ако успеем по някакъв начин да обединим ускорението за 2D и за 3D, получаваме някои ползи. Примерно облегчават се разработчиците на драйвер и системен софтуер, защото трябва да напишат само един драйвер. В момента с различното ускорение на 2D и на 3D получаваме общо взето една 2D плоскост, в която имаме прозорчета към един 3D свят. По такъв начин много трудно може да обединим 2D и 3D обектите, така че те да се взаимодействат. От друга гледна точка обаче, ако минем всичко на тримерно изобразяване, това също не е идеален случай, защото има среди, в които тримерно ускорение няма да има. Примерно някои графични карти за вградени устройства или графични ядра, те просто нямат тримерно ускорение. Тоест, трябва да намерим такова решение, което хем да удисва на едното, хем да удисва и на другото. В момента няма работещо решение, което да е популярно. За сметка на това има работещ прототип. Той се казва Glitz и общо взето OpenGL имплементация на Cairo. Cairo беше, както споменахме, една библиотека за изобразяване на обекти от високо ниво, примерно сплайнове, афинни трансформации и така нататък. Духа и начина на изграждането на апито е близко до това на рендър. Т.е. може да разчитаме на това, че лесно ще мигрираме някакви приложения или някакъв софтуер, който е написан да използва рендър. Начина на извикване е следното. Приложението работи с библиотеката Cairo, която използва бекенда Glitz, който представлява имплементация на Cairo за OpenGL. Това нещо минава през GLX или това е връзката на OpenGL с X-Window и най-накрая бива изобразявано чрез X-Window. Това работи, има работещи прототипи, но все още не е готово за да бъде внедрявано в масово. Големият, когато решаваме да бъдем 2D, е разликата в изобразяването. В 2D обикновено нещата са цитирани много точно. Това трябва да изглежда еди как си и точно еди как си. В 3D света обикновено се казва това трябва да изглежда горе-долу еди как си. Имате еди каква си грешка, която е позволена. Това е направено с цел драйверите да могат да използват максимално възможности на графичната карта. Тоест, трябва да се ограничим в някаква точност, така че винаги да имаме някакво много бързо изобразяване. Урока, който ни дава Glitz е, че днешният хардуер е действително много бърз. Той е по-бърз и от най-добрите софтуерни имплементации. Следващото нещо, което се стремят да направят е да отделят Higgs Window от хардуера. В момента имплементациите на протокола Higgs за свободните операционни системи правят прекалено много неща. Част от тези прекалено много неща са изобразяване, програмиране на някакъв графичен контролер, програмиране на PCI шина, защото естествено графичният контролер е бъгав и пуска глупости на PCI шината и обърква всички останали устройства в компютъра, сменя разделителни способности, сменя дълбочина на цвета, обработва входни заявки от различни устройства. Това е огромна кодова база, която се поддържа трудно, поради това, че има много сходни неща в различни места и в различни библиотеки. Имате имплементации на едно и също нещо на няколко места. Другият проблем е, че хардуера се програмира от различни библиотеки или различни модули, които обикновено хал-хабер си нямат какво прави другия. И в един момент може единия модул да очаква еди какво е състояние на хардуера, а другия модул да очаква друго. Ако имплементираме 2D в потребителското пространство, имаме трудности с това, че тогава не може да използваме прекъсванията, които позволяват някои неща да текат по-бързо, защото просто не се занимава процесора с тях. Не е непрекъснато да проверява станало ли е нещо, просто бива прекъсван и известен за тях. Както и поддръжката на директен достъп до паметта е много трудна. С отделянето на Хикс от хардуера, т.е. ако успеем да махнем драйверната част от Хикс и да я сложим в ядрото на операционната система, получаваме следните подобрения. Значи кода намаля, а това почти винаги е добър знак. След като единствено драйверите ще имат пряк достъп с хардуера, единствено те ще го препрограмират, т.е. може да очакваме най-накрая някаква консистентност на неговото състояние. Хикс Window най-накрая ще вземе правилното място и правилното му място винаги е било в потребителското пространство. Той не трябва да слезе на ниво ядро на графична на операционна система. С това ще получим ускоряване на почти всички операции и възможност да се замени една графична система с друга. Тоест ще се сбъдне най-лошия кошмар на всички, които казват, че Хикс Window е лош. Тоест ще могат най-накрая да докажат, че е лош и те могат да направят нещо по-добро. Най-накрая това, което прави спецслужбите на САЩ, след като направиха CLinux, трябва да направят нещо подобно и за графичната среда. Изглеждат навити за сега. Техният проблем е следния. Трябва да има надеждна защита, да има надежден достъп до съдържанието на прозорците. Много добре знаете, че каквато и защита да има един документ или една програма, ако успеете да направите скриншот, всяка такава подобна защита бива заобиколена. Тоест, ако вие можете от едно приложение да стигнете до графичното представяне на нещата в другото приложение и след това евентуално да ги пуснете по мрежата, можете да на практика да виждате какво има на монитора на другия потребител. Друг проблем е сигурното отбелязване на прозорците и правилното идентифициране на собственика на всеки прозорец. В момента има такъв проблем. Вие виждате един прозорец на вашия екран и отгоре на прозорчето менеджера на прозорците пише, това е браузър. Само това, което пише, решава приложението. То казва на прозорците, я сега браузър. И потребител известен, че това е браузър. Проблемът с управлението на тези е, че X-Window е в потребителско пространство. Инфрата за сигурност, изградена в момента в рамките на ядрото CLinux е ниво ядро. Поради тази причина няма контрол в графичните обекти. Приложенията могат свободно мащат и получават входа и изхода приложения. На практика всяко приложение, което имате на може да прихване входа на другите приложения, когато пишете HixHost, слагате един плюс, плюс се слага адрес, защото HixHost Plus позволява да добавя HixServer приложения на различни мъщначен от различни места да бъде пълнашен до входа. И мисля, че си пускате на сигур през SSH, някой просто ги при входа. Имената на прозорците и иконите не трябва да бъдат задавани от приложението. Трябва да имаме политика, която е това нещо, което се намира в User Bin Fox, ще се казва User Bin Firefox и нищо е друго нещо, което се намира в User Bin някъде си. Няма да може да се казва Fire от гледна точка на потребителя. В момента има разширение на предназначена сигурност, казва се Security Extension. Както огромна разширението в Хикс Window, то е неадекватно на сетата. Първо не е достатъчно, и второ никой не го използва. Първото на X-Window е, че такива, когато направим някакви такива игри, винаги да ги... Именно това по графична на изобразяване е бил неадекват за средата на 80-те. Черделия на изобразяване, само стойност за ало, да бъде заменен с рен. На всеки обект в X-Window, обекти в X-Window могат да бъдат различни, могат да бъдат картинки, могат да бъдат някакви ол, могат да бъдат кети. Трябва да се даде контекст сигурност. Да не можеш да смени някое меню, ако това е възможно. Поради тази причина се налага промяна в която все още не е, не е интегрирана в документация на X-Window. Документация за нея може да свалите от сайта на служби на САЩ, NSA и GAF, че? GAF, на. В Windows ще бъде въвеждането на Hexikey модул. Той ще е аналог на Linux, който е в ядрото. По такъв начин ще може да направим общи политики за Linux, с които да се прехвърлят и върху графичната сега. И в бъдеще ще има необходимост за разработка на ново разширение на X-Window, нова протоколна заявка за получаване на контекста на сигурност на основния прозорец на приложенията. С това общо взето свършвам. И ако някой иска нещо да питам.
Свилен Иванов.
Да.
Заинтересува ме XCB библиотеката, която се написва в момента. Миграцията на Qt и на другите графични фреймворци ще бъде ли просто... значи, интересува ме следното. Къде ще работи ли по-бързо, когато Qt мигрират към новата библиотека? И миграцията ще бъде само в Qt, не в съществуващия софтуер.
Да, значи миграцията първо ще бъде в... в Qt, т.е. приложенията базирани на това въобще няма да го забележа. До голяма степен може да се очаква, че те ще бъдат и бинарно съвместими. Ще трябва обаче да промените библиотеката. Това е едното. Другото е, ние не се очаква подобрение на производителността. Защото до голяма степен проблемите с производителността в X са неускорено изобразяване, а другото е във връзка с многократните заявки между сървъра и клиента. С XCB вероятно ще има възможност да се получи по-добро кеширане и да се избегнат допълнителните заявки. Тоест, и да, и не, няма да бъде толкова голямо. Значи, обърка се. Ако се мигрира, да. Ако използвате Hixlip върху XCB, производителност, разлика в производителността няма да има. Правени са някакви замервания. Ако има разлика, тя е под 10%. Да. Ако QTB го мигрират към XCB, вероятно ще има подобрение, но реални данни за това нямам. Има някаква миграция на GTK към тези към XCB, но и там няма някакви реални резултати, които могат да някаква реална статистика.
Тогава в такъв случай ние се целим в увеличаване на производителността за хардуерна поддръжка и ускоряване, хардуерно ускоряване.
Да, това е едно от нещата. Другото е да минимизираме протоколните заявки, т.е. да не текат разни работи по мрежата.
И другия ми въпрос е, казахте, че XCB има собствен език, казахте, че Hixlip има проблеми с многонишковите програми. Кода, който се генерира от XCB езика, реентрантен ли е?
Бихте ли повторили?
Кода, който се генерира от XCB, казахте, че се генерира от някакъв псевдоезик, докомпилируем код C, пример. Да. Този код рантен ли е, т.е. в мултитреда програми?
Значи, в Hix можете да имате нишкова програма, т.е. така ли, че има нишкова програма, която да прави заявки за елоги. Просто трудно е, затова го избяга да разработи.
Да се ли по-лесно?
Да, да му участи дратно. Защото че е ясна представа, това заявка праща и че на протокол. Това е ясно.
Да,
това е. Ти че си на Хикс? Общо, ето, е възното, а това е се форш. Те решиха да сменят лиценза, като тези причини не са лоши. В смисъл, бяха им съкречили на главата специално на Hix Free 8.6. Но имаше голям натиск да се промени начинът на разработване на Hix, което беше невъзможно в старата структура. Старата структура беше много малко на брой разработчици, имаха реален достъп до дървото и можеха да правят промени по него. В момента, доколкото виждам брой на комитите в дървото на Hix.org, комитите са много повече и виждам много повече имена, колкото в Hix.free. Другото, което е, че има реален натиск в момента, огромното дърво на Hix, което е около 600 мегабайта, и всеки път, като се правите билд, трябва да изтеглите едно огромно нещо, в което има и абсолютно излишни неща, като икони, шрифтове и така нататък. И това нещо да бъде прекомпилирано. Има реален натиск тези неща да бъдат, да бъдат направени на различни модули. Всеки модул да си има тартор или диктатор, както е в ядрото Linux, който да се отговаря и да се работи по своя проект. По този начин ще може да отделим отделните модули един от друг и да не внасяме грешка от... Тоест, те ще се комуникират при някакви добре дефинирани интерфейси. Едно от нещата, които е крайно наложително да се направят, е това да стане за драйверите, защото драйверите много често и много бързо трябва да бъдат променени. В тях се откриват грешки или някой се сеща как да направи нещо по-бързо. Това трябва да бъде изнесено извън стандартното дърво, защото нито има нещо общо с Hix протокола. Нито пък трябва да се чакат 6 месеца или да речем 4 месеца, докато излезе следващата версия, за да получите бенефис. А как да мислите да се я компилирате, не е лесно. С iMake нещата не стават лесно, докато с AutoConf, AutoMake, LibTool, те също не стават лесно, но в сравнение с iMake пак има подобрение. Плюс това има много повече разработчици, които разбират AutoMake, AutoConf и LibTool. За бъдеще много се надяваме в край на краищата някой от производителите на графичен хардуер да се усети, че е хубаво да пусне документация за този графичен хардуер. В момента продължава това да е много трудно. И на практика нямаме съвременна модерна графична карта, на която да имаме някакъв добре и ускорен написан драйвер, благодарение на разработчика на самото хардверно ядро. Обикновено добрият драйвер е въпреки разработчик. Тоест, въпреки NVIDIA, въпреки ATI, аз имах някакви надежди за VIA, но те се оказаха неоправдани, защото и те започнаха да пасуват, да не пускат достатъчно документация за графичния си хардуер. Една от компаниите да добра документация и да има свободен графичен драйвер. Защото в този момент ще започнат просто тази графична карта реално ще започне да се налага на пазара. Това може да не е на десктоп пазара, но примерно на пазара за специализирани приложения, примерно видео. В момента е много популярно това нещо, да си имате едно видео, което е на практика е някакъв компютър. Ръчката има един антенен кабел от едната страна, от другата страна получават MPEG 2 или MPEG 4 компресиран изход и можете да се го слагате, да се го записвате на диск.
Аз ще се отклоня малко от темата. Искам да изкажа специална благодарност на Александър Шропов и екипа на GnomeCode.bg, които направиха възможно в новия Gnome да се говори на български. Също на хората, които допринесоха за превода на КДЕ, който още от две вече може да се ползва на български. и за хората, които работят непрестанно и позволяват OpenOffice да се използва на български език с български превод на всякакви операционни системи и платформи. Аплодисменти за тези хора и за всички, които не се срамуват да използват софтуер на български език.
В този дух само да ви кажа, значи преводите много лесно текат, когато има преводач. Ако се интересувате от това, правилното място е пощенския списък dictet.linux.zonebg.com. Можете да се запишете на него на http://linux.zonebg.com. Благодаря. Почивка? Въпрос? Добре.
Само едно кратко въпрос, че плана Владимиров. Да. Интересуваме, смятате ли, че всички тези неща, които се правят за ускоряване, ще бъдат за сметка на сигурността? Защото технически погледнато, сложността и бавността на имплементациите идва от това, че примерно всеки път, когато тръгнете да минете над бутон или нещо такова да направите, се проверява дали вашата апликация има право да го направи на Higgs сервер.
Значи, ако трябва да бъдем честни, сигурността, която е наложена от Linux, е скъпа сигурност. Тя е скъпа в изчислително време, но тези, които я потребяват, искат това нещо. Имате ли примерно закон, който казва всяка система, която трябва да бъде въведена в система, в някаква обстановка на сигурност в Министерството или на отбраната в САЩ, трябва да отговаря на еди какви са стандарти на сигурност. Производителността е на второ място. Всичките тези неща за подобряване на изобразяването и хардуерното му ускоряване, се надявам, че те ще упростят, всъщност кода ще намалее, той ще бъде упростен и поне по-лесно ще може да следим има ли проблеми със сигурността или не. В момента, примерно, използват Higgslip. Всъщност, хората, които разбират Higgslip в момента в света, са много малко. Те действително са много малко и са, да речем, под 50. А които реално могат да ви свършат работа, най-вероятно са под 20. Тоест, вероятно с минаването на новите библиотеки, които са по-простички, ще може да... Да.
Значи, мен по-скоро въпросът ми беше в малко друга област. Не говорим за сигурност от гледна точка на това как, кой и какво. По-скоро, хикстър е нещо, което се намира при вас. Нещо, което изобразява някаква информация. Принципно, говорим просто за принципа на нещата. Защото все пак пачовете, които прави NCA, те са по-скоро за общата сигурност на системата, а не за рестриктиране на възможностите за изобразяване.
Не знам как да отговоря на въпроса. Така.
Няма повече въпроси, следва почивка, на кръгъл час отново сме тук. Само да ви кажа още нещо, имаме гости от Македония. Къде са хората от Македония? Моля да станат. Добре дошли в България. Са хора от Свободен софтуер Македония, т.е. нашата приятелска организация на Сдружение Свободен софтуер от Македония. Следващата лекция е клъстърните решения.